Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ќе слушате. За младите медицинари кои сакаат да помогнат за време на пандемијата, работа во земјава нема. Две полициски акции во рок од 4 месеци, поврзани со терористички активности. Обштините покрај децентрализацијата се уште зависни од финансиската помош на централната власт. Останете со нас. Пет лица загинаа во земјотресот со епицентар во хрватскиот град Петриња, кој се наоѓа на 46 километри одалеченост од Загреб. Првата жртва е девојче на 12 годишна возраст, а телата на 4 лица беа извлечени од урнатините во соседниот град Глина. Во земјотресот со јачина од 6,3 степени според Рихтеровата скала, урнати се и голем број куќи и јавни објекти, а спасувачките екипи се на терен. Премиерот Зоран Заев информираше дека владата на денешната седница донела одлука за финансиска помош од 6 милиони денари за Хрватска. Во периодот од 21 до 27 декември регистрирани се 3372 новозаразени со коронавирус, 129 смртни случаи и 4500 оздравени лица, информираше денеска Министерството за здравство. Бројот на починати на заразени со коронавирус во изминатата недела бележи намалување како и бројот на тестирања. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а заболените лица се од сите возрастни групи, но и натаму најзастапена е возрастната група од над 60 години. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески на денешната онлайн средба со новинарите изјави дека оваа година обвинителствата постапувале против повеќе од 25.000 полнолетни сторители на кривишни дела и само за време на вонредната состојба биле повредени и завршени постапки против 3500 лица за непостапување според здравствените прописи. Надлежни сме за гонење на криминалот, а тој не запира, дури и кога има пандемија, со поинаква организација на работата, рече Јовески. Тој посочи дека се воделе дисциплински постапки против пет јавни обвинители кои сториле повреди во текот на работа. А еден обвинител, како го било утврдено нестручно работење, поднел оставка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За Матеј Попдучев, кој дипломирал во странство на комбинирана програма по медицина и глобално здравство, работа во земјава нема. И покрај сите негови обиди за време на пандемијата со коронавирусот и искуството во епидемиологијата, од здравствените институции каде се обратил, за работа не добил одговор. Тој планира сега работа да бара во Холандија. Мирјана Спасовска.
Мате Попдучев, дипломиран студент на комбинирана програма по медицина и глобално здравство на Универзитетот Гонингем, Холандија, се обиде првата работа да ја добие во време на коронавирус летото кога се врати во Скопје, но тогаш и прв пат се соочи со демотивираност да продолжи да бара работа на ангажман во државава. Образложението со кое барал прием во неколку здравствени установи, тој им го испратил по електронска пошта, наведувајќи дека има истражувачко искуство од областта на епидемиологијата и сака да помогне, но не бил повикан на разговор.
Пробав прво во Институтот за јавно здравје, не ми одговорија, потоа преку мој познаник пробав директно да контактирам со вработам. Се слушнав телефонски, ама ми рекоа дека ќе видат дали има место, не ме бараа дополнително никогаш. Потоа пробав во Центарот за јавно здравје во Скопје и на крајот пробав во Министерството за здравство. Исто не добив повратен одговор.
Во моментов како дипломиран студент за медицински науки, Мате работи хонорарно во невладина организација во Скопје. Вели дека повеќе нема желба да се обидува да бара работа во областа која му е специјалност во Македонија, наведувајќи го и примерот на својот пријател кој завршил медицински факултет на УКИМ, но се уште не го решил животното прашање.
Сите тие искуства од моите пријатели ме демотивира, уште во почетокот да пробам малку поупорно да најдам работа. Мој пријател има работено за брза помош и потоа има дипломирано на универзитетот во Лондон по невронаука и по враќањето не можеше да најде работа.
Образложението на министерството е дека секоја јавна здравствена установа како посебен правен субјект има право да склучува договори и да вработува лица согласно потребите на установата. Информира дека до министрот во ноември агенцијата за вработување доставила податоци за бројот на невработени лекари и отиснувала збор за околу 200 лекари, медицински сестри и друг здравствен персонал на кој им било понудено вработување во ковид центрите низ државата. Во овие тешки денови за македонското здравство учествуваат и студентите по обшта медицина на Медицинскиот факултет од Скопје. Дипломираниот студент Мате вели дека вклученоста на подмладокот во борбата против пандемијата е во ред, но не ветува дека тој би можел да даде многу повеќе, а дека идејата му била да помогне и да прифати ангажман за минимална плата. Неуспехот да најде работа во меѓувреме го потикна својата борба да ја продолжи во Холандија, като ја очекува дека многу побрзо ќе има можност да им помага на пациенти, а во меѓувреме и да се доусовршува.
Планирам да земам една и пол година пауза и да работам нешто во тој период, ама затоа што не успеав да најдам ништо што да ме задржало овде, ќе отидам порано назад во Холандија.
Изјави Матеј.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
11 македонски државјани беа уапсени во две полициски акции под сомнение за тероризам. Со тоа се отвори прашањето дали се работи само за изолиран случај или укажува на сериозна појава на терористички групи во Македонија со акцент на повратниците од редовите на милитантната група Исламска држава. Емил Златков.
Во два наврати за 4 месеци годинава македонската полиција и агенцијата за национална безбедност уапсија вкупно 11 македонски државјани под сомнение за тероризам. Првата акција беше во август, втората за вчера и по низиното спроведување беше објавено дека двете акции биле насочени од ниста организација, основана на идеолошките основи на Исламска држава. Двете акции на МВР, организираноста на разбиената група и војувањето на незини членови на страна на Исламска држава, го отвори прашањето дали се работи за изолиран случај или укажува на сериозна појава на терористички групи во Македонија. Според поранешниот висок полициски службеник, а сега безбедносен аналитичар Љубомир Ѓурчевски, не само што укажува на тоа, туку Македонија и другите земји од Западен Балкан, како што вели тој, се погодно тоа за повратници од фронтовите во Сирија, Ирак и Афганистан, каде се бореле за Исламска држава.
Се уште некои кампови од кризниот период на Балкан во 90-тите години, завршно со 2001 година во Македонија, не се затворени. Ти се уште функционираат и се уште, значи, може да се користат за обука на такви групации кои што после тоа се ставаат на услуга на тој вид на сторители на кривични дела.
Вели Ѓурчевски за Радио Слободна Европа и додава дека овие последни две акции на МВР ги отворили очите на македонската јавност. Иако сега во време на пандемија се забранети собери, сепак Ѓурчевски вели дека пред празничното полнење на моловите, маркетите и пазарите може да се искористи за терористички напад и затоа безбедносните служби мора да бидат будни.
Ова што се случи со Исламската држава, со прогласувањето на тие калифати, ме плаши да не се почне да ми се случува по Европа.
Вели Ѓурчевски. И министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека позицијата на нашата држава е ризична, па затоа се случуваат активности на терористички групи, но дека свесноста на полицијата за тоа е секогаш на високо ниво.
Проблемот со тероризмот нема да биде прашање кое што денес ќе се затвори, туку едноставно секој ден е нов предизвик во борбата против тероризмот. Меѓутоа, сакам да ги уверам сите граѓани на Република Северна Македонија дека институциите координирано, взаемно, исклучително добро посветено работат во сузбивањето на секаква можност за изведување на било каков терористички акт.
Изјави министерот Спасовски, информирајќи за завчерашната акција на министерството.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Процесот на децентрализација на општините се одвива 15 години, но повеќето локални единици не се финансиски самостојни. За дел од општините проблем представуваат старите долгови кои се таложеле со години, а градоначалниците велат дека се уште зависат од помошта на централната власт. Марија Тумановска.
Надлежните власти најавуваат нова програма за локален развој и децентрализација на општините, но барем засега нив ги мачат истите в главно финансиски проблеми. Повеќето локални единици не се чувствуваат финансиски стабилни и самостојни, односно се уште во голема мера зависат од помошта на централната власт.
Првенствено треба да се децентрализираат и средствата во делот на капиталните инвестиции. Доколку сакаме во образование, тоа веќе имаме децентрализација, тогаш неопходно е да се децентрализираат и капиталните инвестиции во делот на образованието, кои што во моментот тоа се реализираат преку ресорното министерство или директно се финансираат од страна на централната власт.
Вели градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Досегашните фази на децентрализација според градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев не покажале поместување напред како во делот на финансирањето, така и во однос на ингеренциите на општината.
Единствен чекот кој што владата го направи уште на самиот почеток на овие мандати на градоначалници беше делното разложување со 50 милиона евра на општините кои што беа заглавени или должни во долгови кои што беа со милионски суми евра, така да тука има некоја помош поголем дел од општините. Меѓутоа во делот на само приходите и скоремувањето од страна на ДДВ и други приходи се уште нема никаков бенефит од таа работа.
Децентрализацијата е сложен процес, а целосното пренасачување на ингеренциите од централна на локална власт бара време и промени во постоечкиот закон, вели професорот Алаудин Зекири, кој е и поранешен градоначалник.
Општините пример, значи како репрезентативен пример ги земаме, значи општините од источниот блок на државата, како Пешчево, како општините во Малишевскиот крај, значи се недоволно административни екипирани за да постапат по истите законски обврски кои ги налага закон за децентрализација. Дефинитивно сануват, значи, да вршиме и законски правен аспект законски измени, кои ќе ги поедноставуваат нештата.
На самиот крај од оваа година, министерот за локална самоуправа Горан Милевски најави нова програма за локален развој и децентрализација.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Купно 50 новинари беа убиени широм светот во 2020 година, се наведува во најновиот извештај на Репортери без граници. Бројот на убиени новинари расте во земји кои не се во војна. Гоце Атанасов.
Новинарите биле убиени во врска со нивната работа од 1 јануари до 15 декември годинав, а бројот е сличен како и лани кога беа убиени 53 новинари, иако помалку беа на терен поради пандемијата на COVID-19. Повеќе новинари биле убиени во земјите за кои се смета дека не се во војна. Во 2016 година 58% од жртвите во медиумите се случиле во воени зони. Сега само 32% од жртвите се во земји зафатени со војни, како Сирија или Јемен, или во земји со конфликти со слаб или среден интензитет, како Афганистан и Ирак. Со други зборови, 68% од жртвите се во земји во мир, пред се во Мексико, 8 убиени новинари, Индија четворица, Филипини тројца и Хондурас тројца. Годинава од сите убиени новинари во врска со нивната работа, 84% биле намерно убиени, во споредба со 63% лани. Некои биле убиени на особено варварски начин. Во Мексико, Хулио Валдивија Родригес, репортер за дневниот вестник Ел Мундо, беше пронајден обезглавен во источната држава Веракрус, додека Виктор Фернандо Алварес Чавес, уредникот на локалната веб страница за вести, бил распорчен во Акапулко. Во Индија, Ракеш Синг, репортер за вестникот Растрија Сваруп, беше изгорен жив во декември во неговиот дом во северната држава Утар Прадеш, од страна на луѓе испратени од локален службеник, чија коруптивна практика ја критикуваа, додека Исравел Мозес, телевизиски репортер во југоисточната држава Тамил Наду, бил убиен со мачети. Во Иран, Рухола Зам, уредникот на веб страницата Ahmad News, беше обесен откако е осудена смрт. Иако екзекуциите се вообичаени во Иран, тоа беше прв пат по 30 години новинар да биде подложен на оваа архаична и варварска практика. Како и во минатото, најопасните истории се истраги за случаи на локална корупција или злоупотреба на јавни средства, 10 убиени новинари во 2020 година или истраги за активности на организиран криминал, 4 убиени новинари. 7 новинари годинава бе убиени додека известуваа за протести.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.